So ipadayon na ito ang atong meditation last Sunday morning. Atong gitunan ang Ephesians chapter 5 verses 3 to 7. Please open your Bibles with me to Ephesians chapter 5 verses 3 to 7. But immorality or any impurity or greed must not be named among you as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God come upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. So last Sunday, ang atong ginatunan is about the purity of conduct. So duha man ka major outline, duha ka major theme. The purity of conduct, o ang ikaduha, sa verse 4, purity of speech. So napata sa purity of conduct. So kaning under sa purity of conduct, ang unang point ani, a sub-point is the sins that are forbidden to Christians. Unsa man nga sins? Kaning una is immorality or porneia. Ato na ning ginatun-an last Sunday, porneia or fornication or immorality. It refers to sexual activities of all kinds that are outside of God's law. This includes adultery, living together without the benefit of marriage, homosexuality, incest, prostitution, and other such behavior that are listed in the Word of God. Okay, we need to avoid those things. Og naghisguta about reasons, ngano man, why we need to avoid, ganong kinahanglan nato likayan kining salaan eh. The sins that are forbidden. Nganong kinahanglan likayan? Unang reason, because of the purpose of the body. The body is not for fornication. Because the body is the Lord's. Second, it has to do with the union of the body. Nayausa ka kang Kristo eh. No, dili nimo angayan nga i-drug si Kristo sa sala. Ikatulo, because of the integrity of the body. Sunay integridad. Ang sala nga himuon atake na sa imuhang body. No? So ikaw pat nga reason why we should not engage in the sin of fornication or porneia is because the dignity of the body. So unsa ang dignity sa body? Ang lawas na to, templo na sa Diyos. No? Temple of God. 1 Corinthians 3:17, if any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Oh, kaklaro na ana, no? Muna ikapat nga rasungan, nung kinanglan na ito, likayan. And brethren, dilinis sa yun. Kinanglan na ito ang grasya sa Diyos, but we need to. No, nagi will nga buhaton. So very dangerous to defile the temple of God. Ikalima is because of the ownership of the body. So ato nagikuha sa 1 Corinthians 6, ang katapusan is in 19. Because of the ownership of the body, you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. So, ang imong lawas, glorify sa Ginoo. Okay? Now, ang ikaduha is, kaning gitawag og But immorality or any impurity or greed must not be even named among you. Now, impurity or uncleanness, ang Greek word din yung gigamit ni Paul is akatharsia. Akatharsia or moral uncleanness. It speaks of impurity. This has to do with our own, with our inward moral condition. Especially our thoughts and the intent and the desires of the heart. Whereas fornication deals with our external behavior. So external ang fornication, pankining akarsasia or moral uncleanness, deals with our internal or inward moral condition as to our thoughts and intents and desires. Munang gisulti din ha. So, ingon si Jesus sa Matthew 23 and verse 27, dito sa mga Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness." Kaning all uncleanness, morning a word, parehara nang gigamit diri sa Ephesians 5:3, in any impurity or full of dead men's bones and all uncleanness or akarsarsia. Walang problema sa mga tao. Sa unang panahon, mga Pharisees, wala tood sila mag-engage of fornication. That's physical, no? Wala sila engage na ini externally. But ang ilang kasing-kasing, murag mga pansyon daw, Brad, baho. So, kita gyapon sa Ginoo. Dili lang ang outside, although guwapo tanawon sa mga tao, pero ang sulod sa tao, nga dili makita sa mga tao apan ang Diyos nakakita ni ini. No? So, muna ang problema nila din eh. Ang ilang kasing-kasing, ang ilang inward thoughts were all unclean. External behavior, excellent, very good. But internal condition, worst. Bagsak gyud kaayo. Full of wickedness and evil. So you see, moral purity is not just a matter of the hand. It's also a matter of the heart. Muna iyon si Jesus sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery in his heart." Oh. Mga lalaki, muna yung problema siguro sa lalaki. Okay. So, tanaw pa lang. So, uncleanness, nga gisulti din eh, nag-refer ni og inward, no, sa atong kasing-kasing. So, inani ang standard sa mga Kristohanon. No? Inani ang pagtulunan sa Diyos. So, dili lang ta dapat concern sa atong outward behavior nga pwedeng mudaot sa atong testimony or witness nga bilang Kristohanon, it must not be named among you, kundili pati ang atong inward attitudes and thoughts tungod kay nakita kini sa Dios. Okay? So, naagay dapat guardya. Diligent guardia. Basta bago na ito nga kasing-kasing. Ingon si Jesus, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." And they alone shall see God. No? Ingon pa din na sa Matthew 5:8. Okay? So, dili pwedeng dagantag garbage. We cannot have all kinds of garbage running around in our hearts and hope to see God. Dili pwede. No? So, dili na to i-encourage, dili na to i-allow ang atong mga huna-huna. Ganang mudagan ba, mag-wild ba? Nga pataka nilag dagan o kunsa nga mga thoughts, especially ang mga sinful thoughts. Dapat natay effort to cut down that kind of imagination. Conscious kita. No, dapat natay effort ni ana. Okay? So, be it murder, be it fornication, be it theft, be it deception, or any other sin. Dapat conscious ta ato kining patyon. Di ba nagtuon man ta about mortification of sin? So, kinahanglan ta mupatay ni ini. Okay? So, naay warning sa Ezekiel din he, about ni ini nga mga sala, sa Ezekiel 8. Verse 7 to 12, atong abrihan atong mga Bible, Ezekiel. Chapter 8. Eh, verses 7 to 12. Around na to, there is a verse 5 siguro. Ezekiel chapter 8, verse 5. Then he said to me, Son of man, raise your eyes now toward the north. So I raised my eyes toward the north, and behold, to the north of the altar gate was this idol of jealousy at the entrance. And he said to me, Son of man, do you see what they are doing? The great abominations which the house of Israel are committing here, so that I would be far from them, from my sanctuary, but yet you will see still greater abomination. Then he brought me to the entrance of the court, and when I looked, behold, a hole in the wall. He said to me, Son of man, now dig through the wall. So I dug through the wall, and behold, an entrance. And he said to me, go in and see the wicked abominations that they are committing here. So I entered and looked, and behold, every form of creeping things and beasts and detestable things with all the idols of the house of Israel were carved on the wall all around. 11, standing in front of them were 70 elders of the house of Israel with Jaazaniah and the son of Shaphan standing among them, each man with his censer in his hand and the fragrance of the cloud of incense rising. Then he said to me, Son of man, do you see what the elders of the house of Israel are committing in the dark? Each man in the room of his carved images, for they say, the Lord does not see us. The Lord has forsaken the land. Kita ninyo ang giingon na Ezekiel? Ang ilang mga huna-huna were full of foul things. Nagkupot silang insenso apan nakita sa Dios ang ilahang hunahuna ug ang ilahang kasing-kasing. Now, kining dugay na kayo nga pagtulunan si Daddy Pintuho mati nagstorya ani nga di daw nimo dili ka makalikay daw sa langgam nga mulupad ibabaw sa imong ulo. Di nimo na malikayan eh, di nimo control nila, di nimo na control. But you can keep them from building nest in your head. Lahi na nang istorya kung ang langgam nga nilabay, nibalik, unya ng itlog sa imong ulo. Aba, naipagtugot ang imuhang ulo, ana. No? Sama sa sala daw, in the same way, kanyang mga evil thoughts, lisit mabantayan, Brad. No? Tungod kay, wa man ta nagdako nga kanabang nakagito ba? Or naasa mungha? Sa kalugar ba nga ikaw lang? Nga wala yung ka nakakita na ining inaning ng mga butang? Ganang, walang inosinti bitaw ka? O, di ba? Nataw ka nga buta? Ano ka dito ba? Nagsama yung pasabot ni Moana? Inosinti yun kayo ba? So, naka-experience tao mga kanang katarantaduhan sa kinabuhi, mo nang usahay, di na ito mapungan, no? Nga na evil thoughts, but, dapat dili na mangitlog, dili na mangitlog sa imuhang kanang buhok. Ingo pa ni Pastor Steve, dili daw ka makalikay o makatanaw sa usa ka babay kisa mo na yung suggestan man itong puting paa. Namot nga nun ang puting paa, binga, makatanaw mo ginang lalaki. Tinood ba natin? Normal sa lalaki na, nga na yung mag-short pants niya, puti. Makatanaw kagit ba? Pero ang problema din, naglabay mo, anak po dyan yung muliyong. Ayaw rin magbata yung panipasto, Steve. Di ka makalikay, na makakita ka anak, pero ayaw yung tawag sundi ba nga? Ha? Mas stiff neck na lang. Sige na lang tanaw. So, parang nagyapon sa prinsipyo sa langgam. Dili ni mo na malikayan. Daghan kong mga puting paa. O daghan pong mga billboards din ha. Nga kong inasibing, ina naman akong lawa sa unabing nga. Tag six pack. Karon full pack. No? Siguro mo mababot lang kay ang mga artista kay puro mo sila mga pinana na ni mga buko ay kagwapo. No? So dili lang mulingi gyud og bahay nga sundan na lang gyud ba. No? So dapat kontrolo nato na. So mo ni ang second sin that is forbidden. Porneia number one, that's external, no? Kaning uncleanness. So, ito'y Greek, ana. Aka, Sarses, T-H-A-R-S-I-A. S-I-A. Aka, Tarsia. So, munang ikaduha nga, sala. Nga, likayan. The third is, greed. Di ba, nag-ingon din eh? But immorality or any impurity or greed. Ang Greek word is pleonexia. P-L-E-O-N-E-X-I-A. It literally means to reach beyond. There is nothing wrong with desiring things that are lawful. But when we reach beyond what God has declared to be lawful and acceptable, covetousness na daw na. Okay? There are two ways in which we become covetous. We can be covetous by having an inordinate or going beyond desire for something legitimate. Walay problema ni Brad. So, naay something tama, legitimate. No? Dili illegal ba? That caused us to compromise principle in order to get it. It is not wrong for us to desire. It is not wrong for a single person to desire a husband or a wife. Not wrong for a person to desire good food and good clothing and shelter for himself and for his family. It's not wrong to desire a good car. Plano rin ba mibing? Magpalit mo. Sa to atong kutsi, ipuli na itong bibibing? No, it's not wrong to desire a good car. Those things are not covetousness. But it becomes an inordinate desire or covetous desire. You do not wait for God's ways and means to provide it, but rather we compromise and violate God's way and means in order to obtain it. Halimbawa daw, gusto na mo mambalay kinang pugi good bread, no? Nang pina murugikan sa abroad bitaw. Balay gigikan sa abroad. Unya, tungod kay maayo man na, mahimo ning covetousness, tungod ini imong desire nga maghimo ka ni imong balay, eh nagkuha na kag daghang trabaho. Nya di na ka makasimbag Domingo. Ang mga gi-violate na nimo ang commandment sa Diyos ba? Tungod ni ini nga desire. So legitimate, oo, maayo kung gusto ka, gwapo nga balay. Pero ang dili tama din ha, tungod ni ini to go beyond nga desire, gi-violate na nimo ang pulong sa Ginoo. No? Na-neglect na nimo imong family, wala na nimo mahimo ang imong duty bilang tatay o bilang nanay sa imong pamilya. So, nanubra na ka nga nalimta na nimo ni imo mga duty, pati ang duty nimo sa Dios, wala na tungod ni ining desire lahi magugo basta kay nakapokus na kinanglan ako gining humano ni. Bahalag maligsan ako ng pulong sa Ginoo din ha. So that's one kind, one type of covetousness. Ang ikaduha nga type of covetousness is not only the inordinate way for something legitimate, but by having a desire to reach beyond what God has set as the limits as to what is appropriate. Okay? So, covetousness is a desire for what God has forbidden. In verse 3, covetousness must not even be named among you. Okay? So, what Paul is saying here is that covetousness has reference to wanting that which God said is off limit. Halimbawa, si David o si Eve, kuha niya ang gibawal sa Diyos. Off limits. This is why giingon din eh, covetousness is idolatry. Diba? There must no filthiness and silly talk, but immorality or impurity or greed must not be named among you as proper among the saints. There is a verse 5. For this you know for certainty that no immoral, impure person or covetous man who is an idolater. So a covetous man daw is an idolater. No? So nag-desire si Eve niya itong prutas o ang experience nga gusto niyang makuha, ang desire nga mapareha sila sa Diyos. So dili na po tama. So when a person engages in fornication or uncleanness, what they are doing is they are coveting what God has said of limits. Ephesians 5:5, covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Has no inheritance. Okay? So it is a desire for an object or an experience that supersedes or replaces our desire of God. So we're guilty of idolatry when we say no to God and yes to some sinful desire. Nga, kaninga desire, mahimo ng our God. Giservisyohan na nimo siya, gituman na nimo ang iyang gusto, gisunod na nimo ang iyang gusto, instead nga ang buhi o ang tinuod nga Diyos ang imuhang alagaran. Okay? So, mao na ang problema sa about moral purity. So, ikaduhang nga punto ni Ana, sub-point is the purity required to the Christian. Kanina, under naining moral purity is the sins that are forbidden to the Christian, ang ikaduha, the purity required. So, the purity required. So, it must not even be named among you as is proper to the saints. So, mauni ang purity required. Mauni ang gitawag og dapat zero tolerance ta niini. No, walay compromise dinhi sa atong matag usa ka kinabuhi. Dili pwede og kanang ginagmay mo lang brad. Ginagmay lang ang fornication o ginagmay lang ang uncleanness. So, 100% ang ingon sa Ginoo. 99.9 ra bitaw ni. Dili daw pwede gyud, no? Zero tolerance, wala gyud compromise. Ayaw i-tolerate kanang kasalanan tungod kay sama daw sa leon, no? Daghang mga tao nagbuhig leon. Pero kay balog ka ang leon nga nagkadako ana. Dako as in dako gina. Ambot og kaya ba ninyo magbuhi og leon, tagaan mo papi nga leon? Si tawag ana? Cubs. Cubs. Tapos imong pakaonon, imong antibay asana, antay rabies. Pagkabutong pila ka bulan na,
mura na nagnating kabaw. Agoy. Oh. Kaya pala mo na. Di na makontrol mo ng utok ka ng leon. Yag ikaw mo eh. Guto mo na guru. Ikaw mo paako na nang dula-dula. Okay, last hindi mo yung ko. Okay. Golden retriever man. No? So, kaning asala, kaning particular sin, fornication, uncleanness, and covetousness, they're very aggressive. Kung makikita mong iro ng mga aggressive kayo, saan mga iro ng aggressive, Brad? Rottweiler. Mga Belgian siguro, no? Adili. So, mga aggressive ng iro, kanang muaway yun ba? No? So, pareha daw ni mga iro ng very aggressive. Bantayan daw nato ni. Once nga mo hold ni sa itong kinabuhi, dili ni masatisfy o ginagmay lang, 50% lang. Hot dun, gid ka ni. So, careful ni ini nga mga sala. Pornea, uncleanness, akatarsia, o kaning covetousness, which is idolatry. So, very aggressive nga mga sala, very powerful kini. So, dapat likayan nato kini. No, ingon pa ang Proverbs 7:26, for many are the victims she has cast down, and numerous are all his slain. Proverbs 2:19, none who go to her return again, nor do they reach the path of life. Very strong language about ini nga mga sala. Mag-picture out ni King Solomon. No, sa Proverbs, mga Proverbs ni Solomon. So ato ning bantayan ang atong kinabuhi na dili ta maharden ni ini nga mga butang. No, hinumduman ato, no, immorality, uncleanness, covetousness, mga big time ni nga mga sala. Therefore, we must carefully avoid this kind of sins. Okay, so let them not be one's name among you as is proper among saints. Now, mga saints din is Hagios, the holy ones, one who is set apart. All Christians are saints. They are Hagios. Morning, he described ni Apostle Paul din eh, no? He is one who is separated from sin. He is one who ceases to practice this kind of sin. Dapat abhorrent sa atong kinabuhi ni, no? So dili na to i-indulge ang atong sarili ni o baski sa istorya lang o sa atong kinabuhi nga nag-inusara ta. Dili ta magingon nga wa may nakakita sa ako na okay ra ni. So dapat likayan nato ni mga igsuon. Okay? So kinanglan sabto nato ni very importante ni sa atong kinabuhi. Na kini nga mga sala are sins that are grievous in the sight of God. Kana bang ginakaguol ni sa Dios, no? In 1 Corinthians 10 verse 8, ingon pa din na, nor let us act immorally as some of them did, and 23,000 fell in one day. Why? Because of the sin of fornication. Sa unang panahon, 23,000 died because of the sin of fornication. These are sins that destroy the body. These are sins that destroy the family, destroys the reputation, and eventually destroys the soul. Revelation 21:8, for fornicators, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Sigurado ang impyerno ani nga sala ba? Revelation 21 and verse 18. Now, even though they are just light in our day and age, kita ni mo ni sa TV, madungga ni mo ni sa radyo, makita ni mo ni sa imong sariling mga mata, o kung mag-engage ka ni ini, maghimong madalba, mahimong mapurul bitaw ang imuang spiritual sensitivity. Mura bitag imong tiil ba kung di nimo sapatusan. Primero sakit, pero ma, sige, isige gyud imong lakaw, sa may tabo bird. Mubaga. Makublan ba, makubalan. Dili na siya mubati og sakit. Mao gihapon kini nga mga salaan eh kung mahitabo ni sa atong kinabuhi. Una na itong hinumduman, brethren, remember, these sins are grievous in the eyes of God. Ikaduha, eh kung nahulog ta ni ini, usually, yun ani magod ni. Kung batanon pa ta, ang atong major engagement sa kinabuhi is about yun ani nga mga butang, mao ni ang atong weakness pagkadagko na nato. Oo, na yung mga tao nga kawatan ka istanan. Yeah, di mo po sila pala hubog. Di po mababay. Di po sugarol. Kawatan lang yun. Mga nakita yun, like, sampo sila papasaw na. Napoy dili kawatan, pero pwede po pagkasugarol. No? Yeah, kung yan mo yung nagkwarta, kaya sugal. Saan na lang, away kwarta. Oh. O niya, inigmasave na yung mga tawhanan eh. Huwag mo nagpasabob niya katong ilang mga weaknesses. Mawala na. Na, mabalik ko sa'yo, brad. Murag atong kinaikol, permanente ba nga? Murag itong piang ni Musnughan, brad, atong bata ka pa nga, matunugan, mungol-ngol. Ah, butang na po nimo ipikasin. Butang nga ipikasin. Mugi po na yung mga salaan eh. Now, ikanawa nga punto, though kining mga sala are so grievous in the eyes of God, kining mga sala, brad, mapasaylo sa Diyos. No, kung involved na niini sa atong kinabuhi, this can be forgiven and these sins can be cleansed by the grace of God. Remember ang usa ka babae nga nadakpan na nakakumit og adultery? No? Unsa giingon ni Jesus? Sulat-sulat siya ito. Gusto ba toon? Okay, kisay unang kisay wala sila. Unang bato? May na bato. Kaya katong mga tao, otro mo po itong mga financier po kayo siguro itong mga prostitute, mga tawanan na ito. Paghangad ni Jesus, walang asa naman sila. Nangawala naman sila ginoong Jesus. Ngayon ang ginoon na ito, ang Jesus, neither do I condemn you, go and sin no more. Ayaw na bata pagbalik. So kung nahulog ta ninyo mga sala, the very aggressive kining mga sala, na ay kapatawaran, na ay kapasayluan ba? Pwede tamuduol sa Diyos, pwede tamuhilak sa Diyos, Lord, please, help me. Muna ang akong weakness, Ginoo. Usahay, magbalik-balik ni Ginoo. Tabangi ang taong ko. Dili ko gusto, ani. Although dili na mo ay pattern sa imong kinabuhi, but still, naiusahay ba? No? Usahay, maitihan. Hindi ka na, tsuk, ikagigis lang ka, maitihan. O, oh, tapotrapo na po ka. Tayo mong ulo, sige. Iti sa butike. So, mapasaylo kini mga igsuon. No? So, kung kaninga mga sala, if these sins are the sins that you have been guilty of, these sins can be cleansed by the blood of Jesus Christ. In Christ, there is forgiveness. In Christ, there is cleansing. He will forgive those who are repentant of their sins. We need to repent. No? Immorality, uncleanness, covetousness, eh, dili ni unforgivable sin. Pwede ta mo duol sa iya, ha? Huwag mangayo ta, huwag pasaylo. Unta, i-preserve ta sa Ginoo. In our conduct, dapat pure. Purity of conduct. Now, next na po siguro ang purity of speech. Nga gisgutan din ni sa verse 4. There must not be filthiness, silly talk, cursed jesting, which are not fitting, but rather giving thanks. May our God, brethren, preserve us, and may our God help us to live in purity in this wicked and darkened and dirty world. May God be pleased to hear our prayers to Him. O Lord, tinuod Ginoo nga dili namo malikayan ang mga evil thoughts nga moagi sa among mga panumduman,
Apan Lord, pwede na mo pugnan nga dili kini mo standby, dili kini mo puyo, o muhigda, o magpuyo na gayon ni ini. So Lord, pasayloa kami kung kami nakalapas ni ini nga mga sala nga gihisgutan ni Apostol Pablo bilang mga holy saints, mga hagios, mga separated alang sa buluhaton nga holy o buluhaton sa Dios. O Lord, ilayo kami ni ini nga mga kalapasan o mga practices. Tagay kami victory against these sins. Ingon pa din ni Lord, very aggressive kini nga mga sala o daghan ang mga tao nga nataptan ni ini o namatay na lang sila. O wala gayod, nakahinulsol ni ini nga mga sala. O Lord, dili mi gusto mahitabo kini kanamo. So nagahangyo kami, ilayo kami ni ini. O dili unta kini mahimong practice sa among mga anak, dili kini mahatag nga example ngadto kanila. O mahimong kami usab Ginoo ang maghatag og example nga maayo ngadto sa among character og behavior. So Lord, itago kini nga mga pulong sa among kasing-kasing o tuguti Ginoo nga maglakaw kami nga naay purity of conduct and behavior na makita kini sa among mga igsuon, sa pagtuo, even sa mga tao nga wala din ha, sa mga unbelievers, mga unbelieving people, na makita nila nga tinuod ang among paglakaw ni ining kalibutan. O next Sunday, among tunan na usab ang purity of speech. Tungod kay Lord, ginagamit namo ang among mga baba sa pag-communicate o unsa pang mga gamit ni ini o para kini sa pagpasalamat o paghatag og himaya sa imong pangalan. Panalangin ni Ginoo ang pulong nga among gi-meditate karon nga bunta nga hapon sa Ephesians chapter 5 and verse 3. Hinaot Lord nga parte kaparte kini sa among armory Ginoo ang magamahugot namo kini sa among pakigera niini nga kalibutan. O kini among pag-ampo ug among gipasalamatan kini ug among gihalad kanimo kini di lamang sa ngalan ni Jesus nga among ginuog manluluwas. Amen.